105,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, di malam Jumat ini Nightmare saya hadir untuk menemani kamu. Dan seperti biasa, kita punya 3 cerita berdasarkan kisah nyata insan muda dan juga pengalaman-pengalaman insan muda bertemu dengan makhluk halus. Tapi ada yang berbeda untuk Nightmare Sun malam hari ini. Di Nightmare Sun ekspedisi malam hari ini, kita akan menjelajahi jalanan di kota Bandung, mencari mereka yang penasaran, dalam artian arwah-arwah penasaran yang ada di sekitaran jalan di kota Bandung ini yang mungkin masih menjadi misteri. Dan jika kita tahu, mungkin urban legend di kota Bandung cukup banyak ya, mulai dari ada gua Jepang, gua Belanda, rumah kentang, ada patung pastor, terus juga Nancy dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi satu hal yang biasa, tapi mungkin ada beberapa hal yang ada di jalanan kota Bandung yang sering terlihat, justru sekelebat mungkin, atau tidak begitu terlihat jelas, tapi ternyata mereka ini cukup membuat bulu kuduk berdiri. Dan malam hari ini Dimas tidak sendirian, Dimas bersama Mas Yuda. Selamat malam Mas Yuda.
Selamat malam.
Jadi Mas Yuda ini akan menggaik kita untuk mencari tahu apa sih dan ada apa saja mungkin di sekitar jalanan di kota Bandung ini. Oke Mas ya?
Oke.
Nah, kalau misalnya ini kita spot pertama kita yang akan kita naiki adalah jembatan layang di daerah Pasopati ini, yang konon katanya sering kalau dari beberapa cerita Nightmare Set yang masuk ke tim Nightmare Set, katanya sering sekali terlihat seperti ada orang menyeberang dan lain sebagainya ini masih. Mungkin kalau dari Mas Yuda sendiri nih, sepenglihatan mata batin setelah tadi kita beberapa kali lewat ya. Nah, ini sebenarnya sosoknya seperti apa sih Mas yang ada di jembatan naik Pasopati ini, dan seperti apa sih sering mengganggunya?
Ini pengalaman pribadi. Waktu saya pulang dari Jakarta, itu antara jembatan setelah lewat Ciamplas, itu berseberangan sama Baltos. Saya lihat ada orang nyebrang. Saya pikir itu orang sengaja nyebrang, tapi dia loncatnya dari sisi yang sebelah kiri, sebelah utara jalan. Itu motong loncat. Lalu di dekat Baltos itu dia loncat ke bawah gitu. Dan itu tidak ada berita bahwa orang bunuh diri atau apa, tapi memang beberapa kali saya dengar emang ada sering terjadi itu, yang orang nyebrang. Jadi mungkin lebih ke kita harus ingat kalau ada kayak gitu, mungkin kita ya paling nggak kurangin kecepatan atau apa. Itu emang nyata sekali, bayangan hitam laki-laki kayaknya.
Sosoknya laki-laki?
Laki-laki.
Nah, ini sama dia, kalau misalnya kamu melihat di live Instagram, karena kita sedang live Instagram di atas radio. Oke, kita boleh berhenti sebentar. Nah, ini dia nih. Kita ada di spotnya di sini. Agak maju sedikit mungkin ya. Agak depan sedikit ya, Mas. Sudah. Oh, mungkin di daerah
sebetulnya. Jalan ke cabang ke arah Jabu, itu kelihatan kita ada tulisan Baltos sebelah kanan. Nah, ini deh. Dia nyebrang dari sini nih. Dari sisi ada huruf S ini kurang lebih. Dia lewat ini, naik itu berhenti sebentar. Seperti orang nunggu berdiri itu. Lalu dia nyebrang. Dan sampai ujung dia loncat ke arah Baltos.
Oh iya, nah, jadi
tinggi sekali itu tempatnya.
Nah,
ini kita sejajar dengan lantai 2.
Nah iya, ini yang paling tinggi mungkin ya. Karena yang ada tiang masuk hatinya itu. Oh, berarti di sini sering terlihat ada sosok penampakan laki-laki menyeberang.
Ya.
Mas Yuda ya. Dan laki-laki menyeberang itu biasanya dari arah sini ke arah mall itu, terus dia meloncat. Oke, okay, oke. Okay. Jadi mungkin insan muda juga mungkin ada yang pernah melihat seperti itu, mungkin ada melihat orang yang jalan terus tiba-tiba meloncat, dan ini sering terjadi di jalan layang ini, Mas. Begitu, begitu Mas Yuda. Nah, kalau sosok itu sendiri, itu ada ceritanya nggak sih, Mas? Kalau misalnya dari sepenglihatan Mas Yuda, apakah mungkin sosok itu pernah meninggal di sini, atau mungkin itu sosok makhluk halus yang iseng aja menyerupai orang?
Ya, yang menyerupai orang sih saya lihat. Jadi dia emang mungkin lebih condong untuk mengganggu konsentrasi aja. Karena di sini kan jalan bercabang menuju ke Jalan Dago turun, sama yang lurus ke Gedung Sate kan. Jadi orang jadi ragu antara mau itu, mungkin ya harus hati-hati aja. Ketemu divider kan, pemisah ini antara jalan turun sama yang lurus.
Oke, okay. Kita akan lanjutkan nih perjalanan insan muda dari jalan lain ini. Kita turun, kita menuju ke sebuah jalan yang mungkin menjadi satu jalan yang juga punya banyak cerita. Selain jalan layang ini adalah jalan Taman Sari ini. Oke, okay. Nanti kita akan berbelok ke jalan Taman Sari. Kalau dulu sih, kalau sekarang mungkin jalan Taman Sari sudah terang ya.
Sari dari ITB itu kan kampus ada pintu keluar ya, yang di Taman Sari. Nah, kurang lebih di situ itu ada pengkolan, memang dulu pernah ada yang motor sama mobil itu nabrak pohon itu. Nah, mungkin sekarang kan saya lihat juga masih kondisinya seperti itu.
Masih ya. Nah, kalau sosoknya sendiri nih, pengetahuan dari Mas Yuda, sepenglihatan mata batin dan lain sebagainya, Taman Sari ini apakah sosok yang khususnya atau penjaganya ini yang sering nampak ini sosok apa sih, Mas?
Saya pernah coba parkir lama di situ. Saya lihat di pohon itu ada yang turun dari pohon itu, tapi kepalanya duluan.
Jadi dia turunnya ke bawah.
Ya, kepalanya duluan. Jadi, dan saya lihat memang bentuknya lebih ke seram ya.
Perempuan atau
enggak, tapi kayaknya si laki itu turun kepala duluan, dan kalau jadi kepergok sewa saya dia naik mundur lagi, tapi ya enggak berubah posisinya, hanya naik lagi ya, tetap di bawah ya.
Betul. Oh, dia di posisinya seperti merangkak di pohon ini, sama dia dengan posisi kepala di bawah, dan ini sosoknya bukan perempuan justru laki-laki,
dan itu saya lihat memang arwah penasaran juga sih, bukan jin, bukan siluman atau apa ya, tapi lebih ke seorang yang mungkin lebih ke penasaran juga tuh.
Ya, oke. Nah, untuk pohonnya mungkin ada di sebelah mana, Mas? Nanti kita akan coba untuk lihat juga di live Instagramnya ini. Ini agak terus masih lurus
ya. Soalnya dekat pintu keluar yang kampus itu ya.
Kampus ya. Oke. Okay. Dan kalau sekarang sih ini sudah lumayan aja lampu-lampu ya. Kalau dulu memang di sini salah satu tempat yang gelap sekali dan juga pertama rawan dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah dalam proses lebih baik lah sekarangnya. Sepertinya. Tapi mungkin cerita-cerita ini menarik juga. Mungkin untuk insan muda lebih berhati-hati, karena hal-hal seperti ini tuh kalau di jalan ini bisa lumayan berbahaya, karena ya salah satunya bisa menyebabkan kecelakaan dan seperti itu, gangguan-gangguan.
Ya, pengkolan, jadi kesannya kayak jalan lurus, orang mungkin pikir itu lurus, ternyata emang sering itu nabrak ke pohon itu.
Jadi itu halusinasi yang dibuat oleh makhluk halus juga ya?
Ya.
Itu sempat terjadi di, kalau misalnya insan muda ingat ekspedisi kita ke jalan Cijapati, di situ juga ada satu belokan yang kadang sering terjadi kecelakaan di sana. Mungkin gosipnya sih katanya ya remblong apa segala macam, tapi setelah kita ekspedisi ke sana ternyata memang ada gangguan, jadi orang melihat lurus padahal itu belok, jadi banyak masuk ke daerah juga. Pengkolan ini, oh yang ini Mas, saya muda bisa dia maju sedikit ya. Oke. Okay. Nah, sayang sekali kita tidak bisa berhenti di jalan ini karena ini sedang banyak galian, juga jalannya agak sakit.
Oke.
Oh, pohon yang besar ini ya? Oh, ya, ini yang pohon yang sering terjadi kecelakaan, salah satunya yang besar, yang paling besar yang ada di pengkolan itu ya?
Iya.
Pas sekali dengan belokan insan muda, kamu kalau misalnya lewat, kalau dari arah bawah, Taman Sari bawah menuju ke atas ke daerah Siliwangi, itu ada satu belokan ke kanan sedikit. Nah, di situ ada satu pohon yang besar dan kuat ya sebenarnya. Tapi ternyata ya disitulah yang pernah terlihat ada penampakan sosok laki-laki yang kepalanya turun duluan itu ya. Oke. Nanti kita akan menjelajahi lagi jalan kota Bandung karena ini baru beberapa spot aja. Mungkin nanti kita akan ada spot yang kita coba turun, berhenti, dan mungkin bisa coba berkomunikasi dengan yang ada di sekitaran jalan itu. Mungkin kamu ada rekomendasi jalan mana yang angker dan pernah ada terjadi sesuatu segala macam, kamu bisa live chat ya di live Instagram kita di @adanradio, dan kamu juga bisa melihat perjalanan kita. Kita akan mencari-cari spot-spot yang mungkin di kota Bandung ini belum pernah kamu tahu ceritanya ada apa. Nah, kita akan mungkin cari tahu malam hari ini. Sambil kita dengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side, kamu bisa dengarkan, kita juga masih live Instagram di @adanradio. Kamu juga bisa melihat ini sama dia barengan di masa, Mas Yuda dan juga tim Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Begitu dingin, keteguk cangkir kopi itu sambil menunggu Linda pacarku yang sedang bersiap-siap. Malam itu aku akan mengantarnya ke acara kantornya. Namaku Januar. Jauh-jauh hari sebelum kejadian itu, Linda sudah memberitahuku bahwa hari Kamisnya dia akan ada acara gathering kantor di sebuah villa di Dago. Acaranya dimulai jam 9 malam sampai selesai. Katanya sih tidak akan lama. Hanya pengenalan ini itu, juga lomba dan door prize. Aku tidak bisa menolak permintaan dia. Di sisi lain, aku khawatir jika dia pulang sendirian larut malam. Setelah Linda siap, kami pun berangkat dengan mobilku. Jalanan saat itu nampak lancar. Hujan sudah reda. Hanya saja meninggalkan udara dingin yang cukup menusuk saat itu. Singkat cerita, sampailah aku di sebuah area perumahan dengan rumah dan jalan yang cukup besar. Ini daerahnya sepi banget ya, mana gelap lagi. Kayak di film-film horor ya kan? Terus rumahnya gede-gede kayak gini, tau gak ya? Biasanya sih orangnya gak nempatin di sini, tapi yang nempatinnya hantu. Serem kan? Begitu kataku pada Linda. Linda menepukku dan wajahnya terlihat ketakutan. Takut ya? Tapi emang sih, katanya di sini emang serem, banyak hantunya. Apalagi nanti di villa yang kamu datengin acara ini, kayaknya serem juga deh.
Serem kan yang?
Begitu kataku menakut-nakuti Linda. Linda menyinyir pada aku. Dan kami pun lanjut tersenyum membahas kekonyolan itu. Setelah mencari-cari jalan, akhirnya kita menemukan villa itu. Sebelum Linda turun, aku berkata padanya, sayang, kayaknya aku nunggu di sini aja deh. Kamu juga kan gak akan terlalu lama. Ya paling aku tidur di mobil, oke? Kabarin aja. Setelah itu dia pun keluar dari mobil dan buru-buru masuk ke dalam villa itu. Karena memang kita datang agak terlambat. Aku memarkirkan kendaraanku di sebelah rumah yang kosong, tepat di sisi villa itu. Aku pun menarik kursi ke belakang dan menunggu di dalam mobil. Tak begitu lama aku pun terlelap. Aku pun terbangun. Ku dengar suara cukup bising dari villa itu. Jam menunjukkan jam 12 malam kurang. Aku pun keluar mobil karena bosan. Dan duduk di dekat rumah yang cukup besar itu, di sebelah villa ini. Suara gaduh dari villa itu terdengar memecah keheningan malam. Aku berjalan-jalan melihat ke arah rumah kosong di belakangku itu. Terpikir olehku, serem banget di rumah. Desain rumahnya aja aneh. Banyak patung-patung lagi. Patung-patung itu terlihat cukup banyak mengisi halaman rumah kosong itu. Salah satunya ada yang berbentuk seperti manusia. Tak lama setelah itu, ketika aku sedang melihat-lihat ke dalam rumah itu, aduh, siapa nih? Ada yang melempar batu kecil pada aku dari arah rumah itu. Aku heran. heran dan aku mencari-cari siapa yang melempar dari arah rumah itu. Tapi jelas tidak ada siapa-siapa. Rumah itu kosong. Lampunya pun tidak dinyalakan. Sampai... Dengar suara geraman yang menakutkan berasal dari arah rumah itu. Aku pikir mungkin itu suara binatang buas karena memang daerah sini masih dekat dengan hutan. Aku jinggit kembali mengintip ke arah rumah itu. Fokusku kini pada patung-patung berbentuk manusia itu. Dan ku perhatikan ke arah salah satu patung yang ada di sana. Aku terus perhatikan hingga tiba-tiba saja.
Astaga. Di balik patung itu ada sosok yang mengintip. Terlihat sebuah mata merah. Juga bentuk tubuh yang cukup besar dan tinggi. Wajahnya terlihat menyeramkan. Giginya bertaring panjang. Juga rambut yang tebal berantakan. Tiba-tiba sosok itu membuka mulutnya dan
ternyata cuma mimpi. Ketika itu aku terbangun dan masih berada di dalam mobil. Kulihat jam menunjukkan jam 12 malam kurang. Badanku cukup berkeringat ketika itu. Aku pun keluar dari mobil untuk mencari udara segar. Ku dengar suara gaduh dari acara villa itu. Sepertinya acaranya masih berlangsung. Iya. Di mimpiku tadi, aku melihat ke arah rumah di sebelah villa ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Di mimpiku, dalam rumah itu ada patung-patung. Aku jadi sedikit penasaran. Aku pun coba mengintipnya dan... Ya Tuhan. Benar saja. Ada patung-patung persis seperti di dalam mimpiku. Aku bisa. Kok bisa salah sih? Dalam keheranan, aku pun berbalik badan ke arah mobil. Ketika itu,
aduh,
ada lemparan batu kerikil mengenaiku. Itu, ini persis seperti mimpiku. Berarti selanjutnya jika ini seperti mimpiku, aku akan mendengar suara geraman dan melihat sosok makhluk menyeramkan itu. Aku melangkah perlahan ke arah mobil dan
benar, ini benar-benar terjadi. kali ini bukan mimpi. Mimpi persis seperti mimpiku tadi. Aku pun tidak berani lagi melihat ke belakang. Aku buru-buru masuk ke dalam mobil. Aku coba menenangkan hati dan mengucap doa yang aku bisa. Aku menelpon Linda untuk cepat-cepat pulang. Tapi dia tidak mengangkat teleponku itu. Angkat dong. Teleponku tidak diangkat-angkat terus. Sampai ada yang mengetuk kaca mobilku dan ternyata itu Linda. Ayo, buruan masuk. Wajah Linda terlihat bingung. Aku pun segera menancap gas pergi dari tempat itu. Linda terus melihatku bertanya kenapa. Karena aku terlihat ketakutan. Aku menjawab, tidak ada apa-apa. Linda terus melihatku keheranan. Begitu aku sudah cukup jauh dari tempat itu, tiba-tiba tanpa melihat dari siapa, aku pun langsung mengangkatnya. Ya, halo.
Halo sayang, kenapa? Tadi miss call. Aku udah beres nih. Kamu di mana? Halo?
Yang menelponku itu Linda. Halo? Yang di dalam mobilku ini siapa? Aku terdiam sejenak, mengumpulkan segala keberanianku. Kini terdengar suara nafas berat dan geraman dari sebelahku. Kulirik dan yang di sebelahku itu masih berwujud Linda. Pelan-pelan aku membuka pintu mobil untuk keluar dan berlari. Belum sempat aku keluar,
tong mengganggu tempat aing.
Kulihat sosok yang di mobil itu kini berubah menyeramkan, berbulu lebat dan bertaring dengan mata yang merah. Dengan segera aku keluar dari mobil dan berlari ke arah villa itu lagi. Begitu sampai di villa, kulihat Linda dan beberapa temannya sedang menunggu di depan villa dan bertanya kenapa aku berlari lari. Linda bertanya mobilku di mana. Kemudian setelah tenang, aku pun baru bercerita apa yang aku alami. Kemudian datanglah penjaga villa itu. Dia bilang ada penunggu di sana yang marah karena kebisingan dan teriakan-teriakan orang yang sedang ada di acara villa itu tengah malam. Sasarannya pun jadi kena pada aku karena ketika itu aku sedang sendirian dan dekat dengan rumah itu. Setelah diceritakan itu, aku pun ditenangkan dengan air doa dari penjaga villa itu. Lalu mengambil mobil yang aku parkirkan tak jauh sebenarnya dari villa itu. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Aku mengambil hikmah dari kejadian semalam.
bahwa kita tidak boleh seenaknya berperilaku di tempat yang tidak kita kenal. Dan dimanapun itu, kita harus menjaga tata krama ketika bermalam di tempat yang baru. Dan aku pun jadi teringat kata-kata sompralku ketika sepanjang perjalanan menuju villa itu. Mungkin karena itu juga, aku menjadi sasaran dari penunggu di tempat itu.
Aku Novi. Aku seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Pengalamanku ini terjadi ketika aku menjadi salah satu panitia untuk acara jurusan di kampus. Acara ini juga merupakan tugas kampusku. Bersama teman-teman seangkatan, juga dibantu oleh seniorku. Kami membuat sebuah acara seminar juga festival musik. Persiapan sudah dilakukan 3 bulan sebelum acara. Meeting sampai malam. Belum lagi siangnya di sela-sela perkuliahan. Aku juga harus mengurus beberapa kerjasama. Ya, meskipun lelah, tapi aku menikmati ini bersama teman-temanku. Sampai H-1, semua panitia sudah mulai sibuk dengan job desk-nya masing-masing. Belum lagi, kita harus begadang dan menginap di kampus. Termasuk aku. Sekitar jam 10 malam, ketika itu sound dan panggung datang. Mereka pun mulai memasang panggung. Aku hanya bisa menunggu pemasangan karena aku bertanggung jawab untuk masalah sound dan panggung. Malam semakin larut. Sejak siang tadi, aku seperti tidak diberi waktu istirahat. Mataku berat sekali. Temanku Irfan menyarankan aku untuk tidur dulu. Biar dia yang gantian jaga.
Ya udah. Berhenti bentar ya, gua ngantuk banget nih. Siang doang deh, tiduran dulu, ntar lu bangunin gue ya.
begitu kataku. Lalu aku berjalan meninggalkan aula itu. Beberapa kali aku menguap. Sampailah aku di sebuah ruangan kelas. Aku pun masuk ke sana. Lampu kelas itu menyala. Namun tidak begitu terang. Dua neon di belakangnya sudah padam. Ruangan kelas itu kosong. Aku sudah tidak banyak berpikir lagi. Pikiranku hanya ingin istirahat saja. Aku pun menggabungkan kursi-kursi dan mulai berbaring. Kuselimuti jaketku itu, dan udara juga sudah mulai dingin. Kulihat sudah jam 12 malam lebih. Aduh, baterai lowbat lagi 4%. Ah, cuma bentar doang kok. Aku pun tertidur. Aku terlelap dengan nyenyak entah untuk berapa lama. Sampai telingaku mendengar suara ramai orang. Mungkin itu teman-temanku. Aku sempat membuka mataku dan mengintip. Samar, kulihat beberapa orang sedang berdiri di kelas itu. Mataku pun kembali berat dan terpejam lagi. Dan tiba-tiba, aduh, au, kursiku itu didorong sangat kuat hingga aku pun terjatuh. Jelas saat itu aku langsung terbangun kaget, dan ketika aku bangun, kelas ini dalam keadaan gelap dan sepi. Perasaan tadi banyak orang. Bahkan tidak sampai satu menit dari aku melihatnya. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku pun langsung bangun dan keluar dari kelas itu. Tapi, loh, kok dikunci? Pintu kelas ini terkunci dari luar. Ah,
pintunya tidak bisa dibuka. Akses satu-satunya ruang kelas itu hanya pintu itu saja. Tidak ada jendela di sana. Aku coba mengetuk pintu itu dari dalam. Tolong! Buka! Bukain pintunya dong! Woi, siapapun yang di luar! Begitu teriakku. Tapi sepertinya tidak ada yang mendengarku. Sampai terdengar dari luar pintu, ah, hey, hey, siapa itu? Tolong dong bukain pintu. Hey, hey. Namun tidak ada jawaban lagi. Sampai
kamu siapa?
Ini aku Novira, panitia acara yang di aula. Bisa bantuin gak? Ini aku kekunci dari dalam kelas. Tadi cuma numpang tidur bentar. Tiba-tiba kekunci dari luar. Ini siapa sih? Bantuin gue ya.
Saya Hani.
Hani? Oh, ya udah Hani tolong ya. Sendirian soalnya di sini. Ntar kamu bilang aja sama panitia yang di aula. Hani? Hey. Hani, kamu masih di sana? Tidak terdengar lagi suaranya Hani. Entah kemana dia. Semoga saja dia mencari bantuan untukku. Aku kesal sekali. Kenapa harus kekunci sih? Ngelihat apa ada orang tidur? Atau mungkin karena aku tidur di antara kursi-kursi jadi ketutupan meja dan gak kelihatan. Kondisi kelas ini masih gelap sekali. Ketika ku cari stop kontaknya dan ku nyalakan lagi lampunya, kok nggak nyala sih? Jangan-jangan listrik juga dimatiin lagi? Aduh, sial banget sih gua. Aku pun terduduk di depan pintu. Berharap agar ada yang datang. Ku buka lagi handphoneku. Ternyata sudah mati karena tadi low bat.
Tolong, woi!
Teriakku kesal. Sampai sesekali memukul-mukul pintu. Dan ada suara seseorang seperti menyuruhku diam. Aku pun berdiri perlahan. Ku coba menengok tiap sela-sela kursi. Perasaanku mulai tidak enak. Siapa?
terdengar suara dari meja paling pojok ruang kelas. Jelas aku tidak berani mendekatinya. Aku mundur lagi perlahan ke arah pintu. Timbul rasa takut ketika itu. Aku kembali menggedor-gedor pintu. Sambil sesekali, aku lihat ke belakang dan ke sekitar ruang kelas. Dan astaga, jelas terdengar suara tertawa perempuan menggema seisi kelas itu. Ya Tuhan, jantungku mulai berdegup kencang. Tolong, bukain pintunya, tolong. Suara tertawa itu sesekali terdengar dan hilang. Seperti sedang mempermainkanku. Hingga kini bisa kurasakan ada seseorang yang berdiri di belakangku. Dan ketika aku tengok, astaga, terlihat berdiri seseorang di atas meja ruang kelas itu. Meskipun gelap, namun tetap terlihat itu adalah sosok perempuan dengan rambut panjang, selutut, dan tertawa. Dia memakai baju putih lusuh dan dia melambaikan tangannya padaku.
Saya Hani.
Aku berteriak histeris sambil terus menggedor-gedor pintu itu. Tolong! Sampai, dan syukurlah pintu itu terbuka. Dan ketika keluar kelas itu, tidak ada siapa-siapa. Tanpa berpikir dan melihat ke belakang, aku langsung berlari keluar kelas itu. Sampai di aula, aku langsung menangis dan duduk mendekati teman-temanku yang bertanya kenapa. Irfan temanku bilang, dia mencari-cariku dan katanya sudah mencariku ke setiap kelas. Tapi tidak ada. Dia menelponku juga katanya tidak aktif. Kemudian aku pun menceritakan apa yang aku alami. Aku bilang, aku tidur di ruangan kelas di belakang aula itu. Dan pintunya tidak bisa dibuka. Dan aku melihat sosok perempuan di dalam kelas itu. Dan ku bilang, aku mengedor pintu dan berteriak-teriak, tapi tidak ada yang mendengar. Mereka pun tidak mendengar ada suara-suara teriakan dan gedoran pintu.
lalu karena penasaran, kami semua kembali ke kelas itu. Dan ketika kesana, lampu kelas itu menyala dan pintunya pun tidak terkunci. Karena memang tidak pernah dikunci. Teman-temanku malah mengejekku dan berkata kalau mungkin aku hanya mimpi atau ngelindur. Tapi rasanya tidak mungkin. Jelas sekali dan masih terbayang di benakku kalau aku benar-benar mengalaminya. Aku lalu ditenangkan oleh teman-temanku yang lain. Ketika itu pun badanku mulai tidak enak. Aku akhirnya ditemani temanku untuk beristirahat saja. Hingga salah satu temanku bernama Juli, dia mendekatiku. Dan orang-orang bilang dia memang katanya punya indera keenam. Tanpa aku bercerita apa-apa, dia hanya berkata padaku, "Jangan ngelamun. Hani lagi perhatiin kamu. Dia mau masuk sama kamu." Begitu katanya sambil menunjuk ke ujung aula itu. Ternyata dia tahu. Lalu aku bertanya, "Hani itu siapa?" Juli bilang, "Dia korban kecelakaan yang meninggal di jalan depan kampus kita. Dan dia tidak bisa pulang. Akhirnya, dia berdiam di ruang kelas di belakang aula itu. Dan menjadi penunggu di sana."
Bilan FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Site. Insan Muda masih bersama Dimasta dan Mas Yuda di Nightmare Site ekspedisi malam hari ini. Dua cerita baru saja kamu dengarkan. Karena cerita pertama tadi bercerita di daerah sekitar Dago ya, dan cerita kedua di salah satu kampus ketika selesai mengadakan sebuah atau ketika menjadi panitia sebuah acara ya. Dan kita masih berekspedisi di jalanan kota Bandung. Setelah tadi mungkin di Jalan Layang lalu ke masuk ke daerah sekitar Taman Sari. Kita juga tadi sempat berhenti juga masuk ke daerah Karang Setra, di mana daerah sana konon dulu di salah satu perduaan gitu ya, jadi ada kiri dan kanan pembagian jalan itu dulu ada tempat pembuangan sampah, namun sekarang sudah berganti menjadi taman. Nah, ketika waktu masih jadi tempat pembuangan sampah itu seringkali terlihat perampakan sosok perempuan biasanya di situ, dan kita tadi sempat kesana juga ya sama Mas Yuda. Mas Yuda
ya,
untuk tadi di jalan di belokan yang dua arah itu di daerah Karang Setra ya, apa nih yang tadi Mas Yuda rasakan dan yang Mas Yuda tangkap mungkin?
Saya lihat itu seperti wujudnya mungkin berubah ya, nggak konsisten, dia kadang-kadang laki, kadang-kadang perempuan, tapi lebih ke mungkin lebih ke dia baunya tuh apa ya, amis, mungkin lebih ke bau anyir ya,
ya, ya.
Lebih ke orang penasaran di situ saya lihat,
arwah penasaran yang mungkin tidak bisa pulang dan entah mungkin itu kecelakaan atau meninggal ya. Seperti apa nih?
Ya mungkin lebih ke korban kejahatan saya lihat sih. Entah orang dibuang di situ apa itu dulunya. Terus tadi saya foto itu dominan sekali warna merahnya, seperti kayak ada di kamera tuh jadi merah total gitu.
Aura merah yang didapat, ops merah itu.
Iya.
Itu tandanya apa nih, Mas?
Gitu. Sangat jahil. Yang itu sering di jarak di situ untuk celaka nggak, tapi bikin orang jadi takutan gitu.
Oke, daerah situ ya. Oke, tadi juga kita sempat ke salah satu belokan di jalan sekitaran Setra Sari ya, ada ya mungkin namanya jalan Setra Sari di situ ya. Karena di situ juga sering ada sosok yang berdiri tepat di belokan situ nih, Mas Yuda. Tadi kita sempat lihat jalan berhenti di sana juga ya?
Iya, betul.
Nah, itu juga sosoknya berubah-ubah ya katanya, Mas. Kadang jadi perempuan atau jadi sosok apa aja.
Iya, itu saya lihat lebih ke seperti kayak dia penguasa daerah situ. Jadi dia emang kayak seperti pengen eksis gitu. Jadi dia selalu kadang-kadang tuh, terutama 5 tahun kebelakang ya, itu benar-benar kerasa sekali. Sekarang mungkin udah banyak bangunan dan penerangan jalan, saya lihat nggak terlalu kuat di sana.
Oke. Dan tadi kita juga sempat memotong ke daerah sekitaran Sariwangi. Di situ kita mendapat ada satu tempat pemakaman umum juga di daerah sana. Dan sempat tadi mengambil gambar Mas di sana untuk video atau foto. Itu apa yang tertangkap di daerah sekitaran jalan itu, Mas Yuda?
Saya lihat lebih ke orbs. Jadi saya shoot foto pertama dan kedua tuh orbsnya tadinya berdekatan. Lalu saya foto yang kedua itu bergerak berjauhan. Satu warna biru, satu warna hijau-hijauan. Jadi di situ lebih ke hal yang umum lah kalau di pemakaman kayak itu banyak orbs juga sih.
Oke. Siap. Kita masih lanjut lagi untuk ke tempat selanjutnya. Kira-kira kita akan berhenti di mana? Nanti kita juga akan live Instagram lagi masih di @adanradio. Dan kita dengarkan cerita ketiga malam hari ini. Cerita ketiga di Nightmare malam hari ini adalah kiriman dari seorang insan muda asal Surabaya ketika dia bekerja di Balikpapan. Jadi ini adalah salah satu urban legend-nya Nusantara di Balikpapan sana. Kalau misalnya kita di Bandung mungkin tadi sempat disebutkan banyak sekali urban legend horror di kota Bandung. Dan mungkin di luar Bandung sendiri ada banyak juga, dan salah satu yang menarik ini kita mendapat kiriman cerita tentang sebuah urban legend yang berasal dari Balikpapan. Dan ini satu hal yang baru kalau menurut Dimas, karena ceritanya cukup menyeramkan dan asal muasal cerita ini juga menyeramkan. Kita dengarkan cerita ketiga di Nightmare saat malam hari ini. Selalu ingat, insan muda, jangan pernah dari Nightmare saat ini sendirian.
Namaku Edric. Ini adalah pengalamanku yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hal ini terjadi 2 tahun lalu. Ketika itu aku berpindah dari kota asalku di Surabaya ke Balikpapan karena alasan pekerjaan. Sungguh belum pernah terbayangkan sebenarnya seperti apa kota yang terkenal dengan hasil buminya itu, yaitu minyak mentah, gas, dan batu bara. Aku sendiri pun bekerja pada salah satu perusahaan multinasional yang tersebar hampir di seluruh provinsi di negeri ini. Singkat cerita, aku pun tiba di Balikpapan dan disambut dengan hangat oleh semua teman baruku di rumah yang akan kutempati. Ya, kami mendapatkan fasilitas untuk tinggal di suatu rumah besar yang cukup nyaman dan diberikan oleh perusahaanku saat itu. Rumah ini begitu besar, untuk kami hanya 14 orang. Sebuah rumah yang berada di perbukitan yang terletak tidak jauh dari pantai. Satu kalimat yang terbesit untuk rumah ini yaitu asri, indah, dan unik. Aku pun menempati sebuah kamar besar di mana pemandangannya cukup menyenangkan. Langsung menghadap ke arah pohon-pohon pinus. Ah, sungguh indah lingkungan ini, pikirku. Hampir setiap pagi aku bisa menghirup udara segar dari pohon-pohon yang ada di sekitarku. Setelah itu, aktivitasku pun berjalan dengan seharusnya. Selama beberapa bulan aku tinggal di rumah itu, aku cukup merasa nyaman. Hari-hari pun kami lalui, hingga pada hari itu di kantor kita janjian untuk bermain dan jalan-jalan di malam hari. Saat itu Mika yang mengajakku, salah satu teman satu kantorku. Sekitar jam 10 malam, teman kantor komika itu datang ke rumah, lalu mengajak kami berkeliling dengan mobilnya. Ketika itu yang ikut ada aku, Melia, Jovan, dan Mika yang menyetir. Jovan duduk di depan, sedang aku dan Melia duduk di belakang. Kami berjalan-jalan berkeliling kota di Balikpapan. Setelah cukup berkeliling-keliling, di tengah perjalanan Mika pun berkata,
"Eh, kalian udah pernah dengar rumah pembantaian dan jembatan gantung belum sih?"
"Ah, udah Mika, gak usah ke tempat gitu-gituan. Ini udah malam, udah jam 00:30 malam juga."
Ih, gak apa-apa. Seru tahu. Lagian kita juga kan 4 orang nih. Gak ada kursi lagi kalau ada yang mau ikut. Kan mitosnya, kalau ada kursi kosong di mobil, hantunya bakal ikut. Ih.
Apaan sih, Pak? Dan akhirnya, aku, Mika, Melia, dan Jovan pun melaju ke tempat yang Mika sebutkan tadi. Hal aneh mulai kurasakan ketika kami mulai masuk komplek perumahan itu. Ya, tempat yang disebutkan tadi memang terletak di sebuah komplek perumahan yang ada di Balikpapan ini. Sampai akhirnya kita pun sampai di sana. Di sebelah kanan kami ada sebuah jembatan gantung menuju rumah pembantaian. Saat kemudian aku mencerita tentang tempat itu di internet, dan memang benar, tempat itu adalah salah satu urban legend angker di daerah Balikpapan. Dulu di sana terjadi pembantaian orang-orang Belanda dan juga sekeluarga Belanda. Salah satunya bernama Mary Van Veenen, atau yang lebih dikenal dengan Suster Maria. Pembantaian keluarga Belanda itu dilakukan oleh tentara Jepang. Saat itu terjadi perebutan kilang minyak antara Belanda dan Jepang. Namun, saking tidak mau direbut oleh Jepang, kilang minyak itu dibakar oleh Belanda dan membuat Jepang marah. Jepang turun ke jalan, menangkap para tentara Belanda, bahkan membunuhnya. Salah satunya Suster Maria. Suster Maria melarikan diri dengan keluarganya yang dikejar sampai ke sebuah rumah. Dan di rumah itu, keluarganya dibantai dan meninggal di sana. Suster Maria sempat kabur, sampai akhirnya dia pun terbunuh juga di jembatan gantung itu dan meninggal di sana. Mitos itulah yang membuat tempat itu menjadi angker. Suster Maria seakan tidak rela dia meninggal di sana, dan konon sering menampakkan diri pada yang lewat di daerah sana. Mitos yang paling terkenal adalah apabila di mobil itu ada kursi kosong, maka dia akan ikut di sana, menampakkan dirinya memakai seragam suster yang lusuh dan berlumuran darah. Mendengar itu, aku pun punya firasat buruk. Nah, yaudah ya. Ini udah lihat nih tempatnya nih. Nah, sekarang kita balik aja yuk. Malam juga nih. Ya, balik ya. Begitu kata aku. Teman-teman yang lain pun setuju. Kami pun putar mobil ke arah pulang. Ketika kami putar balik mobil, dan pada saat Mika memundurkan mobilnya, tiba-tiba... Kenapa sih? Kami kaget. Mobil kami seolah-olah menabrak benda di bagian belakang, bahkan membuat mesin mobilnya pun jadi tidak menyala. Ah, Apaan sih tadi? Kayak nabrak sesuatu deh. Aku yang duduk di belakang menengok ke kaca belakang. Tapi karena gelap, jadi tidak terlihat apa-apa. Mika mencoba untuk menyalakan lagi mobilnya, namun tetap saja tidak mau maju. Kami pun turun dari mobil untuk mengeceknya. Kecuali Melia saat itu, yang tidak mau turun karena takut. Setelah dilihat, ternyata ban belakang mobil ini terperosok ke dalam parit. Terpaksa kita harus mendorongnya. Sekilas aku memandang ke arah sekitar situ. Entah kenapa mataku terus terkunci ke arah jembatan gantung itu. Seakan-akan seperti ada yang perhatikanku. Tapi dengan mataku ini, aku tidak melihat apa-apa. Sampai... Jovan menepuk bahuku, memperingatkanku agar tidak melamun dan membantu mendorong mobilnya keluar dari parit. Kami pun mendorong mobil itu.
Kalau kejadiannya bakal kayak gini, nggak lagi deh malam-malam kesini. Biasanya aku malam-malam kesitu buat ngerjain temanku. Malam ini malah kayak gini.
Begitu kata Mika. Lagian lo sih Mika, isengnya kelewatan tau. Setannya sih gak ada. Yang ada ini nih, jadi ribet kan. Harus dorong-dorong. Ngerjain aja lu. Begitu kataku sedikit kesal. Sampai akhirnya mobil pun berhasil keluar dari parit. Mesin pun menyala. Kami masuk lagi ke dalam mobil. Dalam mobil itu, ku lihat Melia tertunduk seperti ketakutan. Mel, kenapa kamu? Kok nangis sih? Melia menangis. Kami semua menatapnya heran. Mel, hey. Hey, jangan nangis dong. Hey, coba. Ceritain kenapa. Kamu kenapa nangis? Melia pun mengangkat kepalanya, mengusap air matanya dan berkata, katanya waktu kita tadi sedang mendorong mobil ini, dia melihat ada perempuan yang lagi berdiri memperhatikan kita di jembatan gantung itu. Astaga. Mendengar itu, wajah kami mendadak sedikit ketakutan. Bulu kuduk berdiri ketika itu. Sesegera mungkin kami pun pergi dari tempat itu. Di sepanjang perjalanan, kami berusaha menenangkan Melia yang terus menangis. Singkat cerita, kami sampai di rumah. Melia pun langsung masuk kamar dan beristirahat. Dia terlihat syok. Pantas saja, dari tadi aku memperhatikan ke jembatan itu terus. Ternyata memang ada sesuatu. Mika pun meminta maaf dan pamit pulang. Aku dan Jovan pun kembali ke kamar masing-masing. Kira-kira 10 menit kemudian, ada telepon masuk ke handphoneku. Ternyata itu Mika. Dia bilang dia jadi parno nyetir sendirian. Aku pun menemaninya di perjalanan hingga dia sampai ke rumahnya.
Ya lo, udah sampai mana lo? Gue udah ngantuk nih.
Bentar lagi, jangan ditutup dulu.
Lagian lo sih nakut-nakutin segala. Niat lo udah jelek. Ntar lo didatengin Suster Maria tuh di belakang mobil. Yee! Halo? Halo?
Mati lagi. Sinyalnya jelek kali ya. Aku pun berpindah tempat dari kasurku. Aku melangkah ke sudut lain dari kamarku dan mencoba menelpon Mika kembali. Nyambung nih.
Halo? Halo Mik? Mika? Hey, kenapa tadi mati? Halo? 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 Halo?
Terdengar suara lain. Suaranya bukan seperti suara Mika. Yang bicaranya pun tak jelas. Aku pun menutup telepon itu. Dan tidak terlalu mempedulikannya. Ya, mungkin gara-gara sinyal jelek. Rasa kantukku sudah mulai muncul. Mataku sudah berat. Aku pun coba untuk tertidur. Hingga aku terlelap. Entah untuk berapa lama sampai tiba-tiba saja aku terbangun. Entah kenapa, tidak ada hal yang membangunkanku ketika itu. Hanya saja aku merasa tidak enak hati. Aku coba untuk tidur lagi. Kali ini aku mengambil bantal dan aku menutupi mata aku dengan bantal. Sesaat setelah tertidur lagi, aku pun terbangun kembali. Ketika aku sadar, aku terbangun. Bantal yang menutupi wajahku tadi sudah terjatuh di lantai. Setengah sadar, aku pun merogoh mengambil bantal itu. Dan ketika itu,
tepat di depan bantalku yang jatuh itu, aku melihat sepasang kaki. Kaki itu nampak lusuh dan penuh tanah. Juga darah kering. Dan ketika aku menengadahkan wajahku, astaga, tepat di sebelah tempat tidurku itu berdiri sesosok perempuan memakai baju suster putih lusuh penuh tanah kering dan berlumuran darah, dengan rambut yang menutupi wajahnya. Dia berdiri ke aku memandangku. Itu mungkin Suster Maria. Sosok itu kini berjalan ke aku mendekatiku. Dia lalu membukukan badannya dan mendekatkan wajahnya pada aku. Kini hanya beberapa senti saja wajahnya menatap wajahku. Terlihat jelas wajah khas perempuan Belanda yang penuh luka di wajahnya. Tercium bau busuk yang menyengat, menyeruak tercium olehku. Aku tidak bisa apa-apa. Badanku kaku. Berteriak pun aku tidak bisa. Lidahku keluh. Berdoa pun rasanya sulit. Bola mataku. Ya, hanya bola mataku saja yang bisa bergerak. Ketika itu, aku lihat jam menunjukkan 2:30. Seketika itu juga, aku coba menggerakkan badanku. Ketika aku lihat, sosok itu sudah tidak ada. Badanku sangat lemas. Aku pun mulai gontai dan terjatuh tidak sadarkan diri. Semalam itu bukanlah mimpi. Aku benar-benar didatangi sosok itu. Untungnya malam-malam berikutnya tidak ada lagi gangguan. Suara di telepon itu ternyata memang bukan Mika. Setelah aku pikir-pikir, bahasanya pun aneh. Mungkin itu bahasa Belanda. Urban legend di balik papan itu, Suster Maria, di jembatan gantung menuju rumah pembantaian itu, ternyata benar-benar kualami. Dan tempat itu benar-benar angker.
Sembilan FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Masih di Nightmare Side malam hari ini bersama Dimas Side. Cerita ketiga sudah kamu dengarkan. Dan Dimas masih di Nightmare Side Ekspedisi bareng sama Mas Yuda. Mas Yuda? Ya. Setelah tadi kita berkeliling, kita sampai di spot terakhir. Mungkin spot yang salah satu legend di kota Bandung juga. Tapi jarang sekali tersentuh ke sekarang. Ini adalah salah satu taman ya di sekitaran kota Bandung. Mungkin nanti kalau bisa cari tahu sendiri kita sedang ada di taman mana. Di mana taman ini cukup luas. Misalnya siang atau pagi hari, hari Minggu biasanya sangat ramai sekali di sini. Terus jika malam seperti ini sangat sepi sekali. Kita sekarang berada hampir di tengahnya. Karena di tengah taman ini ada sungai kecil. Dan tadi juga beberapa kali ada sekelebat-kelebat lewat-lewat di sekitaran. Nah, jadi Mas Yuda sendiri nih, apa mungkin yang Mas sudah lihat nih, Mas?
Saya lihat ini lebih ke intinya dia berbentuk ular. Jadi sering ya mungkin lebih seringnya tuh dia mengganggu orang yang lagi jalan sendiri atau paling gak ada sepasang orang jalan, laki perempuan lah jalan di sini. Itu biasanya suka ada kayak ada yang manggil. Itu jadi kayak cari perhatian untuk biar orang kalau sudah nengok biasanya ada sesuatu yang terjadi.
Oke, nah kalau dari Mas Yuda sendiri sekarang, dari tadi ada berapa kerbat-kerbat lewat di belakang? Saya pas baru datang ke sini, Mas nih. Kalau sekarang sosok yang ada di sekitar kita yang lagi memperhatikan kita di antara pohon-pohon besar ini, sosok apa nih, Mas Yuda?
Ular.
Ular. Dia apa bentuknya, siluman besar atau?
Jadi besarnya sebesar batang pohon kelapa, cuma panjangnya cuma 1 meter, 1,5 meter. Jadi ini memang lebih ke kayaknya memang dari dulu penguasa daerah sini.
Oke, oke. Nah, ada, sekarang si sosok itu berada di mana, Mas?
Di belakang kita, lebih ke arah utara, jadi lebih ke jembatan, ya itu ada tempat yang terkenal Yohert lah gitu, ya persis depannya.
Oke, okay. Itu apakah si sosok itu yang jadi sentral atau penguasa di sini, atau mungkin ada sosok-sosok lain, karena mungkin dari cerita-cerita sering dengar ada sosok yang perempuan, dan pernah juga ada beberapa orang yang sedang makan di sekitaran sini juga kesurupan oleh sosok perempuan dan lain sebagainya nih. Kalau sosok-sosok jahilnya nih, Mas, selain ular tadi, apa nih yang mungkin sekarang sedang ada di sekitar kita?
Iya, dominan dia. Dia bisa bisa lebih banyak kalau dia ingin ganggu, dia jadi sosok perempuan. Tapi kalau dia sedang enggak ini, paling sering kayak kedengar ringgit kuda, terus ada orang dipanggil, hey, hey, itu dia condong untuk iseng aja, enggak mengganggu. Tapi kalau dia udah berbentuk perempuan, biasanya ada peristiwa yang enggak dingin.
Oh, berarti dia bisa menjelma jadi sosok apa saja ya, cuman berarti dia bentuknya seperti ular, kepalanya juga atau mungkin badannya ular tapi kepala manusia, siluman, atau dia dalam bentuk jin ya, Mas?
Iya, itu dia lebih ke siluman, jadi dia kayak pengen jadi manusia tapi belum tercapai. Jadi dia memang terkenal ya penguasa daerah sini, jadi dia dia startnya dari arah itu, kalau kita yang tahu monumen
ya,
itu menarik terus ke bawah sampai di daerah sekitar anggrek.
Oh, dia menguasai daerah itu. Kita ingin sama dia jadi di sekitar sini. Sambil sedikit sambil berjalan-jalan, boleh, Mas? Sini banyak sekali pohon-pohon besar yang sama dia. Satunya ini, dan dari tadi sejak duduk di sana, perasaan sudah mulai kayak tidak nyaman sih. Sebenarnya kalau jika berada malam hari di sini. Hah? Wah, siapa itu ternyata? Tiba-tiba ada yang ini ya, apa ya, menyiram ya. Ada yang ada yang melakukan kontak menyiram
ya, ya betul.
Sudah tidak basah. Enggak.
Padahal duduk sebelah tadi.
Iya. Ada yang nyiram air sesuatu di sana ya. Oke, berarti Mas Yuda, ini mungkin jadi salah satu spot terakhir kita untuk Madness ekspedisi malam hari ini. Mungkin dari beberapa spot yang kita jalan, ada melihat ada sekelebat mungkin yang tadi sempat aku lihat juga. Tadi ada beberapa orbs yang kita dapatkan dan beberapa tempat yang ada di Kota Bandung, jangan hanya Kota Bandung, ternyata dimanapun itu, intinya sih dimanapun itu tempatnya akan ada penunggunya ya.
Waktunya. Ya, betul.
Pesan dari Mas Yuda gimana?
Intinya kita bukan untuk nantang atau menjadi takut, tapi lebih ke ya kita ikutin aja lah, kita mereka punya rules ya, kita paling nggak kita jaga jangan sampai kita ini kayak kita tadi barusan ngintip-ngintip dia kejadian nih dikencingin kayaknya.
Wah, ternyata ada kontak, ada kontak nih lewat makhluk yang ada di taman ini. Terima kasih Mas Yuda.
Ya, sama-sama.
Oke, nanti kita sambil live Instagram mungkin beberapa kali lagi untuk jalanan yang ada di taman ini. Dan yang pasti terima kasih untuk Insan Muda yang sudah mendengarkan Nightmare Sight malam hari ini. Dan pastinya kalau ingin mengirimkan cerita, tinggal kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Terima kasih untuk tim Nightmare Sight malam hari ini. OPP on duty on studio ada Sony. Terima kasih buat produser Ian. juga ada operator Andity di mobile, ada Femi dan sound designer Guntur juga yang ikut membantu tim Nightmare selama malam hari ini. Terima kasih sudah, terima kasih juga buat Insa Muda yang selalu setia mendengarkan Nightmare Side. Sampai ketemu lagi dan Nightmare Side minggu depan. Dimas selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lalui dan ingat, jangan pernah dengar Nightmare Side ini sendirian.